It's Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Nama barabara kabisa, msikilizaji, ni wakati mwingine tena ukisikia kipenga hicho kimelia, basi ni wakati wa VOA Express. Moja kwa moja tukujia kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Ni saa 3:30 za asubuhi hapa mjini Washington, lakini najua ni saa 10:30 alasiri pale Afrika ya Mashariki, 9:30 pale Afrika ya Kati. Na moja kwa moja, msikilizaji, nimekusha jaa tele kama vile pishi la mchele. Ukipenda langu jina niite Sunday Shomari, niko standby kukuletea vitu vizito kutoka studio. Lakini siko peke yangu,
bila shaka wako naye BMJ Muridhi, katika siku ambayo kama unavyojua msikilizaji, kumetokea vuta ni kuvute na maafa, uharibifu wa mali na hali kadhalika, mambo mengine mengi ambayo hayapendezi kabisa katika ukanda wa Gaza apale, tuseme katika eneo zima hilo la Afrika Mashariki ya Kati, ambapo tutasikia mengi yanayoendelea huko, lakini pia hatuwezi kusahau, ikiwa ni Jumatatu, pia tutaangalia swali la leo, nini ambacho mnakijibu.
Bila shaka hatuwezi kuacha kuangalia, bila kuangalia swali la leo huwezi kuangalia mambo mengi, lakini vile hatuwezi kuacha muziki na vile vile BMJ, kama unavyosema, tutaangalia kule nchini Uganda, miaka 61 ya uhuru hii leo Oktoba 9 wametimiza. Ni sherehe, shamra shamra na mengi yanafanyika. Tukiangalia yale ambayo basi kina mama na vijana wamefanikiwa au kukutana changamoto kufikia sasa tangu uhuru.
Safi kabisa, asante. Tuokoe muda kwa sababu tuna mengi na muda ndo kidogo ni mfupi. Israeli imesema leo Jumatatu kwamba imefanya mamia ya mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo ya Hamasi katika ukanda wa Gaza, wakati vikosi vya Israeli navyo vikifanya kazi ya kuwaondoa wanamgambo wa Hamas ambao bado wanapigana kusini mwa Israeli. Sasa msemaji wa jeshi la Israeli anajulikana kama Luteni Kanali Richard Hatch amewaambia waandishi wa habari kwamba mapigano yalikuwa bado yakiendelea katika maeneo 7 hadi 8 huko Israeli, na kwamba ilichukua muda mrefu kuliko ilivyotarajiwa kujibu uvamizi ulioanza Jumamosi. Kuna mengi kama nilivyosema ambayo yanaendelea katika ukanda huo, lakini katika hapa kwa VOA Express nitaka kama inawezekana tuangazie jinsi ambavyo mzozo huu unatazamwa hasa na jumuiya ya kimataifa, na tukiangazia sana barani Afrika. Tumekuwa tukimtafuta Innocent Shaw, mchambuzi wa masuala ya diplomasia, kidogo tumekuwa na matatizo ya simu, lakini kwa sasa hapajaharibika jambo kwa sababu tuko naye Majid Mjengwa, yuko kule Dar es Salaam. Karibu Majid, na moja kwa moja swala hili, hali ilivyo kule ukanda wa Gaza na Israeli na hayo ambayo tumezungumza hapo yanayoendelea, unayajua, linatazamwaje swala hili, linatazamwaje barani Afrika na hususan hapo Afrika Mashariki?
Nilichokiona katika Afrika na kwa Tanzania kwa mfano, mwaka 2017 tayari ulishatolewa msimamo wa Tanzania juu ya mgogoro wa Palestine. Balozi Maiga marehemu yule alisaini kionyesha kwamba suluhisho la dola mbili, dola ya Israel na dola ya Palestina, ndio mwelekeo sahihi katika kutatua mgogoro wa Palestine na Israel. Na hilo limetokea tangu mwaka 1947, Umoja wa Mataifa ulipendekeza hivyo pia, uwepo wa Israel kama dola na uwepo wa Palestina kama dola. Lakini mwaka 67 baada ya vita vile kukawepo pia na wazo hilo la kuwepo kwa dola mbili, lakini ilipofika mwaka 92 makubaliano ya Oslo kule Norway, ndio ya karibuni kabisa, Isaac Samir, waziri mkuu wa Israel akiwemo pia Yasser Arafat na Bill Clinton walikubaliana kwamba kuwepo na dola mbili, kwa maana dola Israel na dola ya Palestina, na ukafanyika uchaguzi mwaka 2006. Hiyo ndio njia ambayo, na kwa msimamo wa Tanzania na mataifa mengi huko hivyo mpaka tunavyoongea hivi sasa mimi na wewe.
Panapotokea hali kama hii, wanaoathirika sana hasa ni watoto na wanawake, lakini pia kuna hali nzima hii ya mambo ya tuseme vyuo, shule, vijana, Je, yule anayetazama kutoka nje, hii ina maana gani kwa maisha ya kawaida kwa wanafunzi kwa mfano?
Ni ngumu, ni wakati ambao ni wa vita na kuna shule, kuna huduma nyingine za kijamii, na zaidi hapa ni kuangalia pia wanawake na watoto ambao wako katika hali ngumu zaidi pande zote mbili, Israel na Palestine. Ni wakati mgumu kwa watu wa kawaida katika nchi hizo, hasa na wanawake na watoto.
Shukrani sana Majid Mjengwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante sana Furizi, shukrani sana.
Asante.
Haya, BMJ, hali ndivyo hivyo huko mashariki ya kati, Israel na Palestina, mzozo ambao kwa kweli umetikisa dunia nzima. Tutaendelea kufuatilia mzozo huu kwenye matangazo yetu mengine ya jioni, hali kadhalika kwenye matangazo ya kwa undani
na, unajua,
na hata kule kwenye televisheni.
Sande, unajua wanasema ni swala moja tete sana ambao kila yanapotokea masuala kama haya, kila mtu ana msimamo wake. Kwa hiyo na haya ni mambo pia yanahusu masuala ya dini. Kwa hiyo mara nyingi hata sisi waandishi wa habari tunapomulika swala kama hili lazima tuliangazie kwa njia ambayo haionekani kama na kuegemea au mambo kama hayo, na tunalifuatilia na
bila shaka
story ambayo Waingereza wanasema developing kila wakati. Kwa hiyo utapata mengi katika matangazo yetu yajayo
bila shaka. Basi moja kwa moja msanii huyo ni Abigail Chams na Rayvanny, wimbo wao Corazon.
Hivi nikutafundi mkufunzi wataka jina kani, umejifunzia Pemba, Mombasa, Tanga kunani.
Kwa kwa sivungi siumbi ya nikutabani, mama panda mtumbwi tuende nungwi kupitia kitandani.
Tamu tamu pesi, tamu tamu tukipelana, zamu zamu.
Forget. I'm a tulip forget. So can we make a bet? And that you won't forget.
I'm gonna make you sweat.
Sana msikilizaji, huyo ni Abigail Chams, wengi wanamwita Chams, wewe ni sauti manana kabisa katika View Express akishirikiana na Rayvanny na kile chao Corazon.
Naona kama wimbo huu haujakuwa umekaa sana tangu utolewe au vipi sana?
Bila shaka wimbo bado moto moto kabisa huu BMJ.
Safi kabisa, tukupata nafasi tutakuchezea wimbo huo kwa kirefu zaidi katika matangazo mengine. Lakini kwa sasa nasikia tunakwenda moja kwa moja mpaka nchini Uganda.
Bila shaka BMJ Muridhi, tunaruka moja kwa moja mpaka kule Kampala, Uganda, katika nchi hiyo ya Afrika ya Mashariki. Nchi hiyo hii leo BMJ umeadhimisha miaka 61 ya uhuru wao. Oktoba 9 ndio siku ilipata uhuru nchi hiyo. Sasa leo wanasema miaka imeshafika 61 tangu taifa la Uganda lizaliwe kwa uhuru. Basi rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni amezungumza na taifa BMJ, akielezea masuala mengi katika utawala wake na mpaka nchi hiyo ilipofikia kwa sasa, mpambana na rushwa, akisema wamesaidia kulinda mazingira na kusema kwamba Uganda hivi sasa kwenye mabadiliko, transformation ya ndani ya nchi, kuibadilisha kwenda mbele kabisa, na sasa mabadiliko hayo hayawezi kuzuiwa. Kwa hiyo kitu kingine ambacho amewaonya na kuasa Waganda katika miaka yao hii 60 ya uhuru ni kupambana na kitu kinaitwa ukabila. Anasema wakatae kata kata ukabila. Basi wakati huo tunaangalia pia kwa upande wa wanawake na vijana, hali ikoje baada ya hii miaka 61 ya uhuru. yuko Dr. Aida Mutenyo kutoka chuo kikuu cha Kabale kule Uganda. Kwanza tueleze tathmini yako juu ya maendeleo yanawake kwa miaka hii 61 uhuru ya Uganda.
Kina mama wameonyesha ujasiri wao katika sekta ya serikali na sekta za kibinafsi. Kuna wale ambao wamegombea nafasi mbalimbali za kisiasa. Kuna wale ambao kuna nafasi za mfumo rasmi wa kufanya kazi, ambao wamejisoma wakajiendeleza, tuko na maprofesa, tuko na madaktari wako. Kuna wale ambao wanafanya biashara zao kibinafsi. Utapata mama ana hali ambayo anaenda kupata labda ni mkopo ama na mtaji wake, ataendeleza biashara zake, atajimarisha. Kuna kina mama saizi, yani unaona kwamba maisha yamenyoka na yanaendelea vizuri. Lakini licha ya kuwa mama huyu amewekwa mstari wa mbele na ndiye amepewa kipaumbele, unakuta kwamba kina mama wameachiwa sasa majukumu, wameachiwa majukumu ya familia. Utaona mama ndio mlipa karo, mama ndio mwenye kununua chakula, ila bado tunapigania nafasi yetu kutoka katika hii 35% hii katika uwakilishi wa kisiasa, angalau kipande kidogo kifika kama ni 50%. Kwa hivyo kama wanatuamini jinsi ambavyo wanatuamini, ni wakati kwamba nasi tuwe nafasi, tuweke katika kiwango kikubwa zaidi kuliko jinsi ambavyo serikali imetuweka katika sehemu ya 35%.
Lakini vipi changamoto za upande wa vijana? Kwa upande huo hali iko vipi?
Mahali tuliko ni kana kwamba vijana wa kike wanashughulika mno, wanajitahidi mno. Baadhi ya vijana wa kiume wamepunguza ile kasi ya kutafuta. Alafu sasa tena nikijumuisha vijana wa saizi wanataka vitu vya haraka haraka. Yaani ule ustahimilivu, ule uvumilivu hawana kwa saizi. Manake mtoto anataka tu saizi aende. Kuna wengine hata anatarajia nikitaka kwenda shule labda nitaenda kwa gari, nitaenda. Yaani mambo yao ni kufikiria kupata vitu kwa haraka haraka. Hiyo ndio tatizo ambalo vijana wako na ustahimili kutafuta, kutochagua kazi. Hilo ndio tatizo ambalo vijana wetu wako nalo. Lakini vijana akiangefika mahali waangalie kwamba mtu kuchangamkia kazi, kila kazi zinazokuja ni muhimu, kustahimili ni muhimu, uvumilivu pia ni muhimu, basi vijana watasonga mbele. Kuchukua nini wasipochangamka wakajua kwamba ili kutafuta kufanikiwa natakana hekima, uvumilivu na jitihada, basi bado tuko na matatizo mengi katika vijana wetu.
Bila shaka Aida Mutenyo, nakushukuru sana na hongereni kwa miaka 61 ya uhuru kule Uganda. Vijana natumaini wamepata ujumbe huo BMJ kwamba waendelee kujituma, wasikae chini, na kina mama wanataka 50% kwenye uwakilishi, ndivyo wanavyozungumza changamoto zao mpaka sasa.
Safi kabisa, ukikumbuka kwamba mwaka 1894 ndio Uingereza ilikamata eneo hilo na kuendelea mpaka mwaka 1962 wakati walidondosha ile bendera wakapandisha yao. Lakini mengi yameendelea katika nchi hiyo ya Uganda, na tunaendelea kutazama kuona nini kitaendelea.
Tupate habari. Bila shaka tukienda kwenye habari za dunia. Israeli imesema leo Jumatatu ilifanya mamia ya mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo ya Hamas katika ukanda wa Gaza, wakati vikosi vya Israel vikifanya kazi ya kuondoa wanamgambo wa Hamas bado wanapigana kusini mwa Israel. Msemaji wa jeshi la Israel, Luteni Kanali Richard Hecht, aliwaambia waandishi wa habari kwamba mapigano yalikuwa bado yakiendelea katika maeneo 7-8 huko Israel, na kwamba ilichukua muda mrefu kuliko ilivyotarajiwa kujibu uvamizi ulioanza siku ya Jumamosi. Msemaji mwingine, Luteni Kanali Jonathan Conricus, alisema Israel imepeleka na jeshi 100,000 wa akiba.
Maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa yameua watu 23 katika mji mkuu wa Cameroon, Yaounde. Wafanyakazi wa zimamoto wamesema Jumatatu wakati wakitafuta waathirika zaidi. Maporomoko ya ardhi ni ya mara kwa mara wakati wa msimu wa mvua mjini Yaounde, ambako nyumba wakati mwingine hujengwa kwenye maeneo yasiyo sahihi katika milima ya jiji. Tukio hili la hivi karibuni lilitokea Jumapili jioni katika wilaya ya Mbankolo kaskazini magharibi mwa Yaounde, ambako ni makazi ya watu takriban milioni 3.
Chama kikuu cha upinzani nchini Uingereza cha Leba kinasema kuwa kama kitashinda madaraka kitamteua kamishna wa rushwa katika masuala ya COVID ili kujaribu na kurejesha kwa mabilioni yaliyopotea kwa udanganyifu, matumizi mabaya wakati wa janga hilo. Msemaji wa kitengo cha uchumi katika chama cha Leba, Rachel Reeves, anatarajiwa kuelezea mpango huo katika hotuba yake ya Jumatatu kwenye mkutano wa kila mwaka wa chama hicho. Anasema kamishna atawaleta pamoja na maafisa wa kodi, wachunguzi waliofuatilia ubadhirifu na maafisa wa polisi kufuatia takriban dola bilioni 8.8 fedha za umma zilizopotea ambazo zilitumika kwa misaada na mikataba inayohusiana na COVID-19.
Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema Jumatatu kwamba ripoti yake ya kila siku ya ujasusi kuhusiana na uvamizi wa Russia kwa Ukraine ni kwamba uvamizi ambao unaendelea sasa hivi Mashariki ya Kati umesababisha kutengwa kimataifa na kulazimisha Russia kuelekeza tena juhudi zake kwa sera za mambo ya nje na kuunda ushirikiano na ushirika mdogo unaovutia kwa msaada wa kidiplomasia, kiuchumi na kijeshi. Katika ripoti kwenye mtandao wa X ambao zamani ulijulikana kama Twitter, wizara hiyo ilisema uhusiano wa kidiplomasia na kiuchumi wa Russia na Iran umeimarika tangu uvamizi huo ulipoanza. Aha, vitu vizito hivyo BMJ, eh?
Safi kabisa.
Eh, anaitwa nani bwana? Banaba.
Banaba, eh, anakutoromoshea kitu. Hey. Lakini wimbo wenyewe unajulikana ni kama nimejipata. Lakini hey, sasa hapo pashafu dodo. Yuni, tueleze tani.
Shavu dodo, maanake shavu limenenepa, limejaja. Eh, mambo yake mazuri kama ya kwako BMJ.
Yaani manake ni kwamba usije ukamwacha mtu ukafikiria kwamba ati mambo yake yanakwenda sege mnege.
Kumbe mambo yake yanakuwa mazuri. Sawa bana BMJ.
Safi kabisa.
Lakini usahau BMJ kwamba matangazo haya pia yanakujia kupitia washirika wetu. Tuna washirika wengi sana BMJ, lakini baadhi yao wako hapa kule nchini Kenya. Tunakutana na Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, bila kusahau pale Mwenedu Radio maeneo ya Voi. Unapojua vizuri Voi pale.
Kabisa kabisa.
Na pale sasa mwenedu radio pale Bungoma.
Hata Aida, Aida mwelekezi wetu anajua sana pale Voi. Amepita pale siku nyingi.
Amepita sana bila shaka. Basi kutoka Bungoma unaruka mpaka Tanzania ukutana na Dodoma FM pale makao makuu ya nchi. Dodoma, Nuru FM kule Iringa nyanda za juu na KFM kule Songea. Ukitoka hapo unaruka mpaka visiwa vya Zanzibar, kwenye marashi wanakwambia ya Pemba, marashi mazuri na yanayonukia. Eh? Wala kwambia pia unakutana na Hits FM ya Zanzibar. Bila kusahau Voice of Africa kule Korogwe Tanga. Tanga ukienda unajua kwambiaje BMJ, unakwambia waje leo warudi leo.
Manake ni kwa nini?
Ni karibu sana na watu wanaokaa Dar es Salaam. Lakini siku hizo wengine wanakuambia ukienda unaweza usirudi. Sasa sijui manake nini, lakini
sasa si inategemea kama unakwenda na ndege, gari au unatembea.
Au miguu. Alafu pia usahau BMJ, kuna eneo la DRC pale, Radio Ngoma ya Amani, RNA pale Baraka.
Naam.
Na Radio Manyema number usahau number 1 au number 1, lakini kwenyewe kwa Kifaransa inaitwa number A. bila kusahau Radio Rakumbu na Ngana Malaika na Dynamic na nyinginezo kwenye mtandao wetu pia voice.com tunapatikana.
Hayo yote unaweza kuyapata tu hapa VOA Swahili. Msikilizaji, unasafiri na VOA Express hapa studio nambari 15. Katika barazani ambako ndio tumeingia sasa hivi, tulisema mwanamke raia wa Iran Najes Mohammadi anayetumika kifungo gerezani ndiye mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel mwaka huu. Nakumbuka siku ya Ijumaa tulizungumza kwa kirefu kumhusu. Tukauliza nini maoni yako kuhusu ushindi wake. Wanasemaje?
Wameandika sana BMJ hapa kwenye mtandao wa Facebook. Nianza naye basi moja kwa moja. Simon Shauri anasema kwa kweli nampa pongezi nyingi sana mwanaharakati huyu mwanamke Nargis Mohammadi kwa kuwa mshindi wa tuzo ya Nobel. Mwenyezi Mungu aendelee kumpigania kwa kila lililo jema.
Haya, huyu Bashiru Mnalima anasema yuko Songea, Tanzania. Hii tuzo aliyopata huyu Najese Mohammadi umeleta matumaini. Nafikiri anamaanisha kwamba kupata kwake tuzo kumeleta matumaini na nguvu mpya kwa wanawake wa Iran na hata nchi nyingine kwa kuwa kumbe jitihada zao za utetezi zinathaminiwa na taasisi kubwa kama hii ya amani ya Nobel.
Bila shaka Beni Angira anauliza alifungwa kwa nini? Kwa hakika hatujui, lakini haya basi alichofungwa huyu mama anataka kujua zaidi yeye akiwa ni mtetezi wa haki za wanawake na haki za binadamu kule Jamhuri ya Iran.
Kwa kweli naweza mjibu kwa haraka, kifungo chake ni kutokana na hali yake ya kutetea haki tu, ndio manake aliwekwa ndani. Na hata ilikumbukwa mwaka jana ameongezewa kifungo cha mwaka mmoja na ni kwa sababu utetezi wake aliupeleka mpaka huko gerezani.
Hakuacha.
Pamoja
na kwamba yuko ndani ya gereza.
Akawa
kwa. Na anapata tuzo hii akiwa bado yupo gerezani.
Yuko pale gerezani. Na tena pia hawa waliompa tuzo hii wameiuliza serikali ya Iran imwachilie angalau aweze kuhudhuria ile hafla ya kupokea tuzo, ile kupokea kwenyewe. Maanake itakuwa ni Disemba 10.
Bila shaka. Haya. Basi tuendelea kusikiliza hali inavyoendelea kule, msikilizaji. Kipindi ni VOA Express. Kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.
Lakini tusisahau kuwashukuru wote ambao
wametuma
maoni na hatuwezi kuyasoma yote, lakini shukrani sana. Endelea kuchangia hapo hapo kwenye ukurasa wa Facebook, msikilizaji.
Bila shaka. Basi msikilizaji, kama tunavyosema, Express bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Na ngoma inayotusindikiza leo kwenye Express si nyingine ni Christian Bella, kijana machachari kabisa huyu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye yuko DR, ambaye anaishi Tanzania na vile vile akishirikiana na Malaika Bend. Usikilize hichi kitu BMJ vizuri, kinasema kanivuruga. Kisikilize vizuri sana hichi kitu.
Sasa
haya, pata vitu msikilizaji.
Jili Westone Ilunga FMI Emmanuel Episcopal. Mapenza yala shule ayala diploma ayala shahada yende wapi nikifunze kosia mapenzi mana yana nitesa. Chotaka napatia, lakini bado jabadilika. Na mbalada tatulia, sema nini sifanyi langa nitafanya. Christian Derek na Amsterdam, Steve Nyerere, tatili mufumbi. Nisipakuona na shindwa lala, nisipakuona na shindwa kula, mapenzi amenivuruga. Yusuf Mpemba, kompleksible kimo kimo kaanza mambo ya. Nisipakuona na shindwa lala, nisipakuona na shindwa kula, mapenzi amenivuruga. Tanizika na kupenda mwenzio chelewa vima macho
voice
takuponza
voice
yimba
yimba
na kupenda we baby wangu mama jeni acha mwenye nita konda bebe na kupenda sheri baby wangu mama Asele Kalume
Kaya Bala
Albate Kapala.
Oh my, oh my, mama, oh. Utamu ya mapenzi tulia pia na mama. Umebaki moyo ni mfano wa kumbukumbu. Fanya raka ubadilishe mapenzi moyo wangu ili tulie. Na kupenda tu wewe. Maleko, maleko tani uwe. Maleko, maleko.
Inanipeleka mbali sana na ndio
alisema
Aida Isa kwamba hii ni special dedication kwa watu wa before kama BMJ. Unajua mimi Sunday sio mtu wa jana. kuna mwanamuziki mmoja alikuwa anaitwa Lovi au Lovi alikuwa na sauti ilikuwa sasa inaenda kukaribiana
kama huyu jamaa huyu Christian Bella.
Christian Bella hapo msikilizaji wanashirikiana na Malaika Band na wanasema mapenzi kanivuruga kanivuruga na wewe umepata nafasi kuzungumza na bwana huyu
kabisa. Alikuja hapa Washington DC Christian Bella alikuja kufanya maonyesho hapa DC na kabla ya kufanya maonyesho yake basi alikuja mpaka kwenye studio zetu hapa Washington kama unakumbuka tukakaa naye hapa studio tukafanya mazungumzo mazuri tu
wala hakukuvuruga
hakulivuruga. Mambo yalikuwa mazuri sana.
Safi kabisa. Naona muda unakimbia sana Sandy Shomari na tuna nafasi sasa ya kuangalia ushauri mwenzetu Idi Ligongo anazungumza kuhusu nini.
Huu ushauri wa leo BMJ wanasema kwamba licha ya mataifa ya Afrika Mashariki kupiga hatua katika nyanja mbalimbali za kutetea haki za walemavu, lakini sekta ya utalii inaangaziwa kwa namna gani jinsi inavyowaangalia walemavu. Sasa basi yupo Tuma Dandi ambaye yeye mwenyewe ni mlemavu. Na anaeleza kutoa ushauri wa nini kifanyike ili kuwashirikisha watu wenye ulemavu katika swala hili.
Kwanza niseme kwa Afrika ya Mashariki masuala ya ulemavu bado yamewekwa nyuma. Tuko nyuma katika hatua nyingi, lakini hata hivyo tunashukuru kwamba hivi sasa mwamko ni mkubwa kutokana na sera na sheria ambazo mabunge ya Afrika Mashariki yameidhinisha. Mathalan Tanzania tuna sheria namba 9 ya mwaka 2010 kuhusu watu wenye ulemavu. Tunahitaji kuiboresha zaidi kwa sababu ipo tu na haijakidhi sana viwango. Kwa hiyo sasa linapokuja swala la utalii, watu wenye ulemavu hawafikii vizuri masuala ya utalii kwa sababu hawahusishwi. Wanaonekana ni watu tu wa kukaa nyumbani, ni watu tu wa kufanyiwa kila kitu. Ni watu wa kufanyiwa kila kitu. Kwa hiyo ukishawekwa kwenye tabaka la kufanyiwa kila kitu, lazima wewe utajisikia vibaya. Hata kile kitu unachoweza kukifanya, unakuwa wewe ni mtu wa kufanyiwa. Mathalan unakuta labda katika mabunge, hatuna wawakilishi wa watu wenye ulemavu. Hapa Tanzania tunao watu wenye ulemavu lakini hawatokani na vyama au taasisi za watu wenye ulemavu. Ni kwa huruma tu za Chama cha Mapinduzi ndo ambacho naona kinajitahidi kupambana. Lakini hawa nao wanapaswa kufanya kazi kwa maadili na miiko ya chama chao. Kwa hiyo tunahesabu kwamba bado hatuna uwakilishi wa uhakika wa 100% bungeni kupeleka mawazo yetu.
Bila shaka naona ni safi kabisa ushauri huo kwa sababu walemavu mara nyingi usahaulika sana Shomari.
Ni jambo la muhimu sana kulizungumzia kama alivyosema yeye mwenyewe huyu bwana ni mlemavu Tuma Dandi. Akielezea kwa kina kabisa walemavu wasahaulika katika masuala ya utalii na mengineyo mengi.
Safi kabisa. BMJ, nini kinavuma kwenye
nini kinavuma na muda unakimbia kweli kweli. BMJ nitakwambia kwa haraka haraka kinachovuma zaidi hapa ni michuano ya ligi ya Uingereza. Kama unavyojua michuano hii imeisha mwishoni mwa juma, timu zilizocheza hatimaye kigogo kimetupwa chini. Kigogo hichi si kingine ni Manchester City kikiangushwa na vijana wa Arsenal. Bila na furaha sana leo hapa studio amefurahi kweli kweli. Hawakutajiri ushindi huu na mengi yanazungumzwa kwa jinsi timu hii ilivyobadilika na kuleta ushindani mkubwa kwa Manchester City.
Na kuna huyu mwanariadha anajulikana kama Kiptum, muda umekwisha kabisa.
Ndiyo.
Lakini amevunja rekodi ambayo iliwekwa na mwenzake Mkenya huyu Kipchoge katika marathon ya Chicago hapo jana. Naona anazungumzwa kwenye mitandao ya kijamii kote kote wakimsifu kwa sababu ya kazi alifanya nzuri kweli bila shaka.
Asante sana BMJ Murithi. Basi kufikia hapo tunakamilisha Express. Msikilizaji kutoka upande wa pili, Aida Isa akishirikiana naye
Fiona wa mai.
Bila shaka. Na mimi naitwa Sunday Shamada nikiwa na mzee wa kazi BMJ wa Muridhi. Tunakamilisha Express kwa nyimbo hiyo. Usisikose vipindi vyetu vingine vijavyo. Asante. Atanipata, atapondara huyo.